Latvija gūst vērtīgas mācības un pieredzi no Ukrainas par to, kā medicīnas nozarei rīkoties kara vai militāra iebrukuma gadījumā, piemēram, kā labāk gatavot medikamentu krājumus, kur zāles glabāt, kā veikt cilvēku evakuāciju, kādām medicīnas precēm jābūt patvertnēs un ēku pagrabos un daudz ko citu. Šī pieredze palīdz izstrādāt labākus rīcības plānus, lai X stundā varētu nodrošināt visus nepieciešamos medicīniskos pakalpojumus, palīdzētu cilvēkiem un spētu turpināt darboties. Veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības pirms pāris nedēļām devās vizītē Ukrainā, kuras laikā parakstīta abu valstu veselības ministriju vienošanās par turpmāko sadarbību, un tāpat gūta pieredze, kā nodrošināt veselības aprūpes sistēmas darbību apstākļos, ja valstī notiek kara darbība. Ukrainas pieredze skaidri parāda, ka rīcības plāns nevar būt ļoti garš un sarežģīts. Tā uzsver veselības ministrs Hosams Abumeri. Medicīnas nozarei X stundā jābūt elastīgai, paredzot dažādas iespējamās situācijas, kas kara vai militāra iebrukuma gadījumā varētu notikt.
Piemēram, ja mums plāns 200-300 lapā, kurš to lasīs? 1, 2, 3 cilvēki? Vai to plāns arī cilvēki atceras, kad notika tāds kaut ko? Ja? Jābūt konkrēti mazāk skaidrs plāns, ko arī šī līderi mēģinās koordinēt. Tad otrais ir plāns vai informācija, ko informēt sabiedrībā, ko mēs varam skaidrot, jo viņš saka, nevar visu plānu un visi kontakti cilvēki un visi lietas paskaidrot ienaidniekam publiski. Viņi izmanto to pret tevis, jā. Bet iedzīvotāji saprot, jums ir zāles tā, jums ir jābūt ūdeni mājas, jums ir jābūt kaut ko, ko paēst, jums ir jāskrien uz zemākstāvus, piemēram. Tā kā tas notiek visi sadarbības starp slimnīca, pašvaldības vadītāji, veselības ministri koordinējā un tā tālāk. Jā.
Darbs pie rīcības plāna izveidas gan šobrīd esot ļoti aktīvs, ir izveidots nepieciešamo medikamentu rezervju saraksts, tapusi darba grupa ar Latvijas lielākajiem zāļu ražotājiem, domāts, kur medikamentu rezerves glabāt. Līdz rudenim ministrija sola panākt arī skaidrāku redzējumu par to, kā jāmaina likumdošana, cik liels finansējums ir nepieciešams un kā īstenot citus preventīvus pasākumus, gatavojoties X stundai. Tāpat parakstīts līgums ar Lietuvas un Igaunijas veselības ministrijām par sadarbību un palīdzību visu trīs Baltijas valstu starpā kara vai militāra apdraudējuma laikā. Ministrs norāda, ka visas iespējamās krīzes situācijas paredzēt nekad nebūs iespējams, tāpēc būtiski veikt daudzus preventīvos darbus.
Un es negribu pateikt, ka tas kārš tagad pie durvis uzreiz rīt, jā, jo ir lietas arī, ka nevar arī izveidot pa vienu mēnesi, diemžēl. Jā. Bet nav tādas pamats panika iedzīvotājā, jo mums slimnīcas funkcionēs, mums arī NMPD ļoti spēcīgi trenēti, komunikācijas starp NMPD, starp pašvaldībām un starp arī slimnīcas ir izveidot ļoti labi sistēmā. Jā. Teikšu, ka mēs esam gatavi 100% nav pareizi, bet nevar pateikt, ka mēs neejam uz priekšu un mums ir bāze. Jā. Un nevajadzētu arī runāt detalizēt par šiem jautājumiem, jāsaprot tomēr, kā ir lietas. Ja mēs runāsim, tas nāk par sliktu, mums nav par labu. Jā.
Kara vai militāra iebrukuma gadījumā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir uzticēta ļoti svarīga valsts funkcija. Tā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana visā valsts teritorijā un piedalīšanās kā koordinējošai institūcijai nopietnu negadījumu pārvarēšanā. Rīcības plāni, kas pastāv dažādu risku vadībai krīzes situācijām, dienestā ir jau 10 gadu. Kā stāsta dienesta direktora Liene Cipule, jau esošus plānus regulāri pilnveido, pārvērtē riskus un gatavojoties ar vien jauniem scenārijiem un izaicinājumiem.
Pēdējos 2 gadus mums ir ļoti skaidrs vēstījums arī valsts līmenī kopumā, ka mums ir jābūt gataviem arī daudz nopietnākiem izaicinājumiem, kas skar gan hibrīda kara, iespējams kaut kādus pasākumus Latvijā, gan, protams, arī konvencionāla kara gadījumam būt gatavībā. Un dienestam ir ne tikai plāni, bet jau virkne procedūru, kas ir izstrādātas šādiem gadījumiem, paredz gan to, kā strādās mūsu personāls, kā strādās mūsu vadība, kādi mums ir nepieciešami resursi, un notiek arī nepārtraukta personāla sagatavošana dažādu mācību veidā.
Rīcības plāns ietver informāciju par dažādiem scenārijiem, kas paredz vairākas secīgas procedūras no brīža, kad dienests izsludina paaugstinātu gatavības režīmu, līdz pat jau reālajai darbībai, piemēram par sadarbību ar citām drošības iestādēm, par darbinieku pārgrupēšanu, iedzīvotāju glābšanu, cietušo karavīru evakuēšanu no frontes zonām un cita veida informāciju, kas X stundā nodrošinās dienesta darbības nepārtrauktību. Cipule skaidro, ka dienestā ik gadu sadarbojoties ar zemes sardzi nacionālajiem bruņotajiem spēkiem spēkiem un valsts drošības dienestu notiek darbinieku mācības, lai plānu pārbaudītu un uzlabotu, piemēram, pērn tās bijušas 23 mācības.
Ja mēs runājam par Ukrainas pieredzi, mūsu dienestu pārstāvis ir bijis Ukrainā un ticies tur uz vietas, runājis dažādām situācijām un mums ir bijuši sazvani ar Ukrainas kolēģiem, gan tādā nozares līmenī, gan arī sašaurināti par neatliekamās palīdzības sniegšanas izaicinājumiem. Ja mēs runājam par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu, mums jau pašlaik dienestam ir līgums gan ar Igauniju, gan ar Lietuvu par to, ka mēs sniedzam viens otram atbalstu situācijās, kad ir nepieciešamas papildus kapacitātes neatliekamās palīdzības nodrošināšanai, vai tas ir pierobežas teritorijā.
Arī Latvijas slimnīcas savus rīcības plānus dažādām krīzes situācijām gatavo laikus, tostarp veicot dažāda veida darbinieku apmācības. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs skaidro, ka slimnīcai jau daudzus gadu desmitus ir katastrofu medicīnas plāns, kuru atjauno katru gadu. Tas ietver informāciju par rīcību dažādās krīzes situācijās, kas varētu skart Latviju, lai pārbaudītu, cik labi šāds plāns realitātē darbojas. Kopā ar NATO un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiek organizētas darbinieku apmācības.
Tā ir mūsu atbildība un pienākuma nodrošināt gan zināšanas, gan iemaņas, tāpēc arī mēs gatavojam šos plānus un veicam apmācības. Mēs varam mācīties no mūsu Ukraiņu draugiem šo drismīgajās pieredzē, ko viņi ir guvuši. Tas uzdevums ir ļoti liels un sarežģīts, un vienīgais veids, kādu mēs viņu varam realizēt, ir ļoti mērķiecīgi, iegūdot mūsu kritiskajā infrastruktūrā, šajā gadījumā es runāju tieši par mūsu slimnīcas, tādu pamatu infrastruktūras nodrošināšanu, kas attiecās uz elektrības, sūka, mūdeni, ēdinās, protams, arī medikamentiem.
Par iespējamo X stundu domā arī topošie mediķi. No šī mācību gada Rīgas Stradiņu universitātē uzsākta studiju kursa militārās medicīnas pamati ieviešanas studiju programmā Medicīna. Šis ir pirmais militārās medicīnas kurs ne tikai atjaunotās Latvijas augstākās izglītības vēsturē, bet arī Rīgas Stradiņu universitāte ir pirmā universitāte Baltijas valstīs, kas integrē šādu saturu izglītības programmā. Kā norāda universitātes asociētais profesors militārās medicīnas kursa vadītājs Vladimirs Vojcehovskis, kurs radīts sadarbojoties ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Mēs sniedzam teoretiskas un praktiskas pamatzināšanas. Nemācām militārus mediķus, bet vienkārši mēs sniedzam pamatzināšanas civilējiem mediķiem par militārās medicīnas aprupes standārtiem, par tā saucamo modulāru pieeju, par evakuācijas principiem, par militāras medicīnas uzdevumiem, kara, krīzes un miera apstākļos, lomu dabas un cilvēku izraisītu krīžu apstākļos. Un, protams, ka kursa laika studenti tiks iepazīstināti ar militāru personu ekspertīzes un veselības novērtējumu kritērijiem, jo ar to nodarbojas civilie mediķi un ar ambulatoras ārstēšanas principiem militāras medicīnas iestādēs.
Šogad kurs ir obligāts visiem medicīnas fakultātes studentiem, bet no nākamā studiju gada tas būs obligāts arī visiem pārējiem medicīnas un veselības aizsardzības virziena studentiem, piemēram, zobārstniecības un mazzinību programmās, turpina Vojcehovskis.
Pasaule doma par nākotnē un par iespējamiem riskiem, jārīkojas attiecīgi, jābūt gataviem jebkuram situācijam. Un militāra medicīna nenozīmē, ka viņi ir noderīgi tikai militāra konflikta laika, bet arī dažāda katastrofu laika, krīzes situācijas dažādas. Ir tāda sena romiešu teiciens, ka brīdināts nozīmē apbruņots. Nu, mēs izejam no tā, ka mums jābūt brīdināti.
Lai gan medicīnas nozare nav pilnībā gatava X stundai un nekad nevarēs būt, jo visas situācijas vienkārši nevar paredzēt, tomēr nozare cītīgi te gatavojas. Slimnīcas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un topošie mediķi aktīvi strādā, lai uzlabotu gatavību krīzes situācijām. Lai arī darba vēl ir daudz, medicīnas nozare dara visu iespējamo, lai kara vai militāra apdraudējuma gadījumā tā būtu gatava aizsargāt cilvēkus un turpināt darboties. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.